VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Utami Husin di Washington DC. Hari ini Kamis 28 Desember 2023. Semakin dekat kita menuju tahun yang baru. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia menyongsong tahun 2024 yang tinggal beberapa hari lagi. Seperti biasanya, VOA mengajak Anda mengikuti berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah disiapkan oleh redaksi VOA adalah Amerika-Meksiko membahas opsi untuk mengatasi lonjakan migran di perbatasan. India dan Rusia menegaskan persahabatan dan membahas perdagangan serta hubungan strategis. Tiongkok meminta warganya meninggalkan distrik perbatasan Myanmar. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
Ramaikan kembali kasus pembunuhan Munir ini tidak ada kaitannya dengan jelang pelaksanaan pemilu 2024.
Ini bukan soal argumen 5 tahunan, ini sesuatu yang harus kita catat bahwa kasus pelanggaran HAM berat itu tidak selesai selama orang yang menyuruh itu belum diadili.
My name is Ashley and I'm an artificial intelligence volunteer for Shemaine Daniels' run for Congress in Pennsylvania's 10th district.
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Para pejabat Amerika dan Meksiko Rabu bertemu di Mexico City. Mereka membahas cara mengatasi lonjakan migran di perbatasan kedua negara, di mana 10.000 orang masuk secara ilegal ke Amerika setiap hari pada Desember. Kedua pihak dipimpin Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador bertemu sekitar 2 jam. Lopez Obrador mengatakan di media sosial pada Rabu malam bahwa kesepakatan penting telah tercapai yang menguntungkan kedua negara dan rakyatnya. Dia tidak merinci kesepakatan spesifik apapun. Sebelumnya ia mengatakan bahwa Meksiko bersedia membantu, namun ia ingin melihat kemajuan dalam hubungan Amerika dengan dua negara sumber migran terbesar, Kuba dan Venezuela. Dia juga menekankan perlunya lebih banyak bantuan pembangunan untuk wilayah tersebut. Kita selalu berbicara tentang mengatasi penyebab migrasi. Yang ideal adalah membantu negara-negara miskin, kata Lopez Obrador. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Alejandro Mayorkas menggambarkan pembicaraan itu sebagai produktif. Pertemuan penting satu hari ini terjadi ketika jumlah migrasi telah mencapai rekor tertinggi. Pada 2023, lebih dari 500.000 migran menuju Amerika Tengah. Jumlah itu 2 kali lipat dari jumlah orang yang mencoba melakukan perjalanan pada 2022. India dan Rusia menegaskan persahabatan yang kuat dan membahas peningkatan perdagangan dan hubungan strategis dalam kunjungan Menteri Luar Negeri India Subramanyam Jaishankar ke Moskow. Jaishankar mengatakan pada pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu bahwa kedua negara telah membuat kemajuan dalam perdagangan yang kini melebihi $50 miliar. India telah muncul sebagai salah satu mitra ekonomi utama Rusia, sementara negara itu meningkatkan impor minyak mentah Rusia secara besar-besaran, mengabaikan sanksi Barat yang diterapkan pada 2022 terkait perang di Ukraina. India yang mengambil sikap netral terhadap konflik Ukraina tetap mempertahankan hubungan dengan Rusia. Putin seperti dikutip kantor berita TASS mengatakan pada pertemuan dengan Jaishankar bahwa perdagangan antara Rusia dan India meningkat dalam 2 tahun berturut-turut, terutama dalam minyak mentah dan bidang teknologi tinggi. Putin juga mengundang Perdana Menteri India Narendra Modi untuk mengunjungi Moskow. Pertemuan Putin dengan Jaishankar dinilai penting karena biasanya ia tidak bertemu dengan Menteri Luar Negeri yang sedang berkunjung. Para analis menilainya sebagai upaya untuk menggarisbawahi bahwa Rusia tidak terisolasi. Kedutaan Besar Tiongkok di Myanmar, Kamis, meminta warganya meninggalkan distrik utara di perbatasan kedua negara dengan alasan meningkatnya risiko keamanan, sementara kelompok etnis minoritas bersenjata melawan junta. Kedutaan Besar Tiongkok di Myanmar kembali mengingatkan warga Tiongkok di distrik Laukai untuk mengungsi secepatnya, kata kedutaan melalui akun WeChat. Menurut para analis, Beijing menjaga hubungan dengan kelompok etnis bersenjata di Myanmar Utara yang sebagian di antaranya memiliki ikatan etnis dan budaya yang erat dengan Tiongkok.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyerukan peningkatan kesiapan perang untuk menghalau apa yang disebutnya tindakan konfrontatif pimpinan Amerika yang belum pernah terjadi, kata media pemerintah Kamis. Sementara itu, saingannya, Korea Selatan, bertekad akan melakukan pembalasan keras terhadap setiap provokasi yang dilakukan Korea Utara. Komentar Kim yang disampaikan dalam pertemuan politik penting yang bertugas menetapkan tujuan negara pada 2024 mengindikasikan bahwa Korea Utara kemungkinan akan melanjutkan uji coba senjata untuk memodernisasi persenjataan nuklirnya. Para pengamat mengatakan, Kim kemungkinan besar berharap menggunakan persenjataannya untuk meningkatkan posisi tawar dalam diplomasi dengan Washington, sesuatu yang mungkin terjadi setelah pemilihan Presiden Amerika pada November tahun depan. Pada sesi hari kedua rapat pleno partai berkuasa pada Rabu, Kim memerintahkan militer dan industri amunisi untuk lebih mempercepat persiapan perang dalam menghadapi langkah konfrontasi anti-Korea Utara yang dilakukan Amerika dan negara-negara pendukungnya yang belum pernah terjadi dalam sejarah, kata kantor berita resmi Korea Central News Agency, KCNA. Kim mengklarifikasi sikap partainya mengenai perluasan kerjasama strategis Korea Utara dengan negara-negara anti-imperialis di tengah situasi geopolitik dunia yang berubah dengan cepat. KCNA mengatakan, Kim juga berbicara tentang arah hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan, namun tidak menjelaskan lebih lanjut. Pertemuan Partai Pekerja diperkirakan berlangsung beberapa hari, dan media pemerintah diperkirakan akan menerbitkan rincian diskusinya setelah pertemuan berakhir, kemungkinan pada 31 Desember. Seorang pria Hong Kong pada Kamis dijatuhi hukuman 6 tahun penjara setelah mengaku bersalah atas tuduhan terorisme berdasar Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan Beijing. Pria itu terlibat dalam rencana pemboman gedung pengadilan yang gagal. Jaksa mengatakan Ho Yu Wang, usia 19 tahun, adalah otak rencana membuat bahan peledak dan menarget gedung pengadilan pada 2021. Pihak berwenang Myanmar akan menindak operasi penipuan online di perbatasan dengan Thailand setelah pembicaraan mengenai kerjasama militer antara kedua negara, kata media pemerintah pada Kamis. Kompleks-kompleks penipuan menjamur di wilayah perbatasan Myanmar yang lemah pengawasan hukumnya. Pelakunya adalah orang-orang dari Tiongkok atau dari negara-negara lain yang menjadi korban perdagangan orang. Mereka dipaksa bekerja untuk menipu orang-orang di negara asal mereka. Demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
Pendengar VOA This Evening, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, KASUM, menagih janji Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, terkait penyelesaian kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
19 tahun lalu, aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib dibunuh dengan cara diracun dalam penerbangan Garuda Indonesia dari Singapura menuju Amsterdam, Belanda pada 7 September 2004. Setahun kemudian, tepatnya pada 20 Desember 2005, pilot pesawat Garuda Indonesia Polikarpus Budi Hari Prianto divonis 14 tahun penjara sebagai aktor pembunuhan Munir. Tapi hingga laporan ini disampaikan, otak dibalik kasus ini belum terungkap. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada September 2022 telah membentuk tim ad hoc untuk mengusut pelanggaran HAM berat dalam kasus pembunuhan Munir dan menargetkan penyelidikan akan selesai pada akhir tahun ini. Kelompok sipil yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau KASUM pekan ini menagih janji Komnas HAM terkait penyelesaian kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat itu. Komnas HAM juga diminta memaparkan kemajuan dalam menangani kasus ini. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengaku heran karena Komnas HAM belum juga melaksanakan penyelidikan pro justisia sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, investigasi pro justisia dilakukan dalam jangka waktu yang jelas dan terukur. Menurut Usman, undang-undang telah mengamanatkan kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan pro justisia yang benar dan adil terhadap kasus pembunuhan Munir.
Sayangnya dari sudut pandang jangka waktu itu saja kita melihat penyelidikan ini terus tertunda. Kami khawatir penundaan ini benar-benar berakibat negatif dan mencerminkan akhir dari penyelidikan kasus ini yang mengalami kebuntuan.
Selain kerangka waktu, dia mengharapkan proses penyelidikan pro justisia kasus pembunuhan Munir memberikan terobosan untuk investigasi yang lebih dalam lagi, terutama untuk mengaktifkan proses hukum sebelumnya pasca pembebasan mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara Muhdi Purwo Pranjono oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, waktu 19 tahun sejak Munir dibunuh adalah periode yang terlalu lama bagi keluarga korban untuk mendapatkan keadilan. Dia menekankan meramaikan kembali kasus pembunuhan Munir ini tidak ada kaitannya dengan jelang pelaksanaan pemilu 2024.
Ini bukan soal argumen 5 tahunan, ini sesuatu yang harus kita catat bahwa kasus pelanggaran HAM berat itu tidak selesai selama orang yang menyuruh itu belum diadili.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian mengatakan, secara umum proses penyelidikan kasus pembunuhan Munir masih berjalan, namun ada proses yang harus dijalani secara cermat dan tidak dapat diinformasikan pada publik.
Target penyelesaian penyelidikan tim Munir hingga akhir 2023 belum dapat dituntaskan.
Menurut Saurlin, target penyelidikan kasus Munir rampung akhir tahun ini diputuskan oleh pimpinan Komnas HAM periode sebelumnya dan pimpinan Komnas HAM periode sekarang diwajibkan untuk melanjutkan keputusan tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Bekas kamp Vietnam yang berada di Pulau Galang diwacanakan menjadi lokasi penampungan pengungsi Rohingya. Bagaimana sesungguhnya kondisi ex-kamp Vietnam saat ini? Anugrah Andriansyah melaporkannya.
Semilir angin berhembus kencang, membuat daun-daun di serentetan pohon besar berayun kuat. Seakan menyambut pengunjung saat memasuki kawasan ex-kamp Vietnam di Pulau Galang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Tak hanya angin yang menyambut pengunjung saat memasuki kawasan ex-kamp Vietnam. Ada juga gerombolan kera liar di tengah jalan seakan ingin menyapa para pengunjung ex-kamp Vietnam. Wajar saja kera liar begitu banyak di kawasan ex-kamp Vietnam lantaran kondisinya yang dipenuhi semak dan pepohonan. Jalanan beraspal dengan beberapa kontur naik turun yang dipenuhi semak belukar di sisi kanan-kiri seakan menutup rapat jejak bekas permukiman pengungsi Vietnam di kamp seluas 80 hektar tersebut. Dahulu, kamp dengan fasilitas lengkap itu didirikan oleh Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi UNHCR dan ditempati sekitar 250 ribu pengungsi asal Vietnam dan sekitar 5 ribu pengungsi asal Kamboja. Para pengungsi Vietnam yang dijuluki manusia perahu mendiami Pulau Galang sejak tahun 1979 hingga 1996. Mereka yang berstatus pengungsi terpaksa pergi dari Vietnam lantaran perang saudara di tanah air mereka. Salah seorang saksi hidup atas sejarah penempatan pengungsi Vietnam di Pulau Galang adalah Abu Nawas Tanawolo. Sambil merapikan topinya, dia bercerita saat pertama kali menginjakan kaki di Pulau Galang ketika masih berusia 5 tahun pada tahun 1980. Abu Nawas ingat betul memori manis yang dialaminya pada masa orang-orang Vietnam mendiami kamp di Pulau Galang, di mana penduduk lokal menjalin hubungan harmonis dengan para pengungsi.
Alhamdulillah di sini adanya pengungsi Vietnam. Masyarakat di sini merasa terbantu dari mulai ekonomi, terus perobatan, alhamdulillah macam sakit kita nggak bayar.
Keharmonisan yang terjalin tidak sampai di situ, kata Abu Nawas. Hubungan baik antar masyarakat lokal dengan pengungsi Vietnam juga berpengaruh ke berbagai hal. Misalnya tentang sistem barter yang menguntungkan kedua pihak.
Bahkan masyarakat setempat itu kita dapat ikan, atau kita punya panenan sayur, pepaya, atau panenan ubi. Kita bisa jual sama mereka. Itu mereka punya kelebihan beras, dapat jatah, mereka jual sama kita, bahkan mereka kasih lagi. Nah, apalagi kalau mereka sudah kenal, ini untuk kamu katanya.
Kendati telah lama berlalu, kenangan bersama orang-orang Vietnam di Pulau Galang masih melekat di benak Abu Nawas. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dedi Arman, mengatakan pengungsi Vietnam pertama kali masuk ke Indonesia melalui wilayah provinsi Kepulauan Riau seperti Tanjung Pinang, Natuna, Tarempa, dan Anambas.
Yaitu Singapura dan Malaysia, ya, Bang. Dekat sekali ya. Belah timur, kan Malaysia dan Singapura. Diakses kemana-mana kan lebih dekat Pulau Galang.
Saat ini, bekas kamp pengungsi Vietnam telah berubah menjadi destinasi wisata sejarah yang ada di kota Batam. Saat ini, bekas kamp Vietnam itu juga diwacanakan menjadi tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih bersama VOA This Evening. Seorang ibu dan putrinya yang berusia 14 tahun di New Jersey mengadvokasi perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak perempuan setelah gambar telanjang remaja itu dan teman perempuannya yang dibuat oleh artificial intelligence atau kecerdasan buatan beredar di kalangan siswa SMA. Berikut laporannya.
Westfield High School called me on the 20th of October and informed me that over the summer in August some images have been created using female students' faces, inappropriate images.
Pendengar, insiden di Westfield, sebuah kota tak jauh dari New York City, kembali menyoroti materi-materi eksplisit yang dihasilkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang sangat merugikan perempuan dan anak perempuan. Hasil buatan AI ini booming, melesat di dunia maya hingga ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejumlah peneliti telah berulang kali memperingatkan mengenai potensi meningkatnya materi pelecehan seksual terhadap anak-anak yang dihasilkan AI di dark web atau dunia maya yang kelam dan beratnya beban para penegak hukum jika tidak ada langkah serius yang diambil untuk membendung gelombang itu. Selebriti, pejabat publik, dan bahkan orang dewasa pada umumnya telah semakin menjadi sasaran pihak-pihak yang memanipulasi gambar mereka menggunakan teknologi AI yang baru atau aplikasi dan situs web yang secara terbuka mengiklankan layanan mereka. Meskipun gambar-gambar buatan AI sudah ada beberapa tahun ini, kemajuan AI yang sangat cepat semakin menyulitkan untuk membedakan mana yang nyata dan tidak. Francesca, putri Dorota Mani, adalah salah satu korban di Westfield. Dalam wawancara dengan Associated Press, Mani mengatakan masih banyak tindakan yang seharusnya dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang apa yang terjadi dan memastikan aturan hukum yang melindungi anak-anak.
I think that's the platform that can actually bring us together.
Saya kira ini waktu yang tepat untuk menyatukan kita karena kita berjuang demi anak-anak kita. Mereka bukan anggota Partai Republik atau Partai Demokrat dan mereka tidak peduli dengan semua itu. Mereka hanya ingin dicintai dan rasa aman dan menjadi tanggung jawab kita, ujar Mani, untuk memenuhi keinginan mereka. Surat kabar Wall Street Journal adalah yang pertama kali melaporkan insiden di Westfield yang terjadi pada musim panas lalu. Namun juru bicara SMA Westfield, Mary Ann McGinn, mengatakan baru mengetahui insiden itu pada 20 Oktober. Ia tidak merinci apa gambar yang dihasilkan AI dan bagaimana dapat menyebar dengan cepat. Namun Mani mengatakan ia menerima telepon dari pihak sekolah yang memberitahu bahwa gambar telanjang yang menggunakan wajah beberapa siswi, termasuk putrinya, telah beredar di antara sekelompok orang di internet lewat aplikasi media sosial Snapchat.
The first initial reaction is shock, obviously.
Mani juga mengatakan sejumlah siswa telah diminta keterangan oleh sekolah dan polisi dan sedikitnya satu siswa diskors satu hari.
I think there was one boy that was suspended for one day.
Beberapa minggu kemudian, Francesca yang dikenal sebagai siswa dan pemain anggar terbaik membuat situs web dan membentuk badan amal untuk membantu korban AI.
She's doing great. She has the support from her community. Her friends are there.
Ya, Francesca mendapat dukungan dari komunitasnya, ujar Mani. Tapi jangan lupa, pelaku masih berkeliaran di luar sana dan hingga hari ini tidak ada satu orang pun yang ditangkap atau dilarang beraktivitas bersama gadis-gadis ini. Insiden di Westfield ini sedianya menjadi tamparan keras untuk mengingatkan bahaya AI pada anak-anak dan minimnya aturan hukum untuk melindungi mereka. Demikian laporan tim VOA.
Masih bersama VOA This Evening. Di tengah berlanjutnya pertempuran di Gaza, otoritas Palestina yang menguasai tepi barat telah nyatakan siap mengambil alih Gaza selepas perang. Tapi Israel menolak wacana ini, sementara Mesir mengusulkan pemilu baru bagi Palestina. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Ramallah, Tepi Barat.
Pertempuran berlanjut antara militer Israel dan militan Hamas di Gaza, dan jumlah korban tewas terus bertambah. Mayoritas negara mendesak gencatan senjata, tapi yang belum jelas adalah siapa yang akan mengambil alih Gaza dan 2,2 juta penduduknya selepas perang. M. Kamir Abu Sada adalah pengajar ilmu politik di Al-Azhar University di Gaza.
It doesn't seem to me that there is even consensus among the US, Israel.
Sepertinya tak ada konsensus antara Amerika Serikat, Israel, negara Arab sekitar, dan dunia internasional soal Gaza selepas perang. Siapa akan memerintah Gaza?
Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengatakan ia ingin otoritas Palestina yang kini menguasai tepi barat mengambil alih juga Gaza selepas perang. Tapi beragam survei menunjukkan, mayoritas warga Palestina juga tak percaya kepada otoritas Palestina dan presidennya Mahmud Abbas. Setelah belasan tahun tak menggelar pemilu, analis menilai sudah saatnya seusai perang Israel-Hamas, warga Palestina memilih pemimpin baru. Tahani Mustafa adalah pakar konflik Palestina-Israel di International Crisis Group.
You're having the international community look for an administration that can...
Dunia internasional perlu mencari pemerintahan yang memberi layanan teknokratis, seperti kesehatan dan pendidikan. Tapi ini tak menghiraukan keinginan dan kebutuhan warga Palestina akan pemimpin yang punya legitimasi. Mereka ingin pemimpin yang memperjuangkan mereka, termasuk di panggung dan tingkat diplomatik. Dan itulah yang masih hilang dari pembicaraan soal pasca perang.
Mesir baru-baru ini mengusulkan proses damai 3 fase, diawali gencatan senjata 2 pekan dan pembebasan 40 warga Israel yang disandera, diikuti pembentukan pemerintah teknokrat sementara yang akan menggelar pemilu, disusul gencatan senjata permanen dan pembebasan seluruh sandera dan tawanan kedua pihak. Tapi proposal Mesir sama sekali tak mengatur pembubaran Hamas, di saat Perdana Menteri Israel telah tegaskan ingin membasmi kelompok ini. Sebagian analis Israel menilai target Netanyahu membasmi Hamas ini tidak realistis. Salah satunya adalah Michael Milstein, seorang mantan agen intelijen pasukan bela diri Israel yang kini pengajar di Tel Aviv University.
Even if thousands of Hamas terrorists.
Bila pun ribuan teroris dan pemimpin politik Hamas dibunuh saat perang, mereka punya belasan ribu pendukung di Gaza, dan tentu di tepi barat juga.
Dari Ramallah, Yuni Salim, Valdia Baraputri, Rere Wahyudi, dan tim VOA.
VOA This Evening, geliat kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, semakin kuat di dunia politik. Di Amerika Serikat, teknologi robocaller bernama Ashley mulai digunakan kandidat untuk membantu program kampanyenya. Berikut laporannya.
Seorang kandidat dari Partai Demokrat, Shemaine Daniels, mencalonkan diri dalam pemilihan anggota DPR Amerika Serikat mewakili negara bagian Pennsylvania. Daniels kalah dari Perry dengan selisih poin kurang dari 10 pada pemilu DPR Amerika tahun lalu. Kali ini, ia berharap strategi barunya akan menjadi kuda hitam yang membantu program kampanye yang ia jalankan. Strategi itu bernama Ashley, relawan kampanye berbasis kecerdasan buatan alias AI.
My name is Ashley, and I'm an artificial intelligence volunteer for Shemaine Daniels' run for Congress in Pennsylvania's 10th district.
Ashley adalah robocaller, alias teknologi yang berfungsi untuk menyampaikan pesan suara otomatis yang telah direkam sebelumnya. Namun, Ashley bukan robocaller biasa. Respon yang diberikan Ashley justru tidak pernah disimpan atau direkam terlebih dahulu oleh penggunanya.
Hi, Cassandra. Great to meet you. Are you familiar with Shemaine Daniels and her campaign for Congress?
Para pengembang Ashley, yang bekerja khususnya untuk tim kampanye dan para kandidat Partai Demokrat, mengatakan bahwa Ashley adalah layanan telepon politik pertama yang didukung oleh teknologi AI generatif, yaitu jenis AI pembuat konten seperti teks, gambar, audio dan video yang mirip dengan ChatGPT milik perusahaan OpenAI. Ashley diciptakan oleh perusahaan startup Syfox yang berbasis di London, Inggris. Ilya Muzikansky, CEO Syfox, mengatakan,
"Each call is unique. Before a number is called, there is a set of..."
Setiap panggilan kepada penerima telepon bersifat unik. Ada data orang-orang yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Berdasarkan informasi tersebut, Ashley dapat melakukan percakapan yang disesuaikan dengan penerima telepon, dan semua ini berlangsung sangat cepat.
Bagi sebagian orang, Ashley adalah teknologi baru yang seru untuk menciptakan percakapan berkualitas tinggi dalam skala besar. Di sisi lain, sejumlah pihak khawatir hal ini akan memperburuk disinformasi dalam lanskap politik Amerika Serikat yang telah terpolarisasi dan tengah berjuang melawan deepfakes, yaitu video dan gambar yang terlihat realistis namun palsu. John Basil, lektor kepala bidang filsafat dari Northeastern University Boston, mengatakan,
"Yeah, I think they're the most immediate issue. I think there are many ethical issues and some of them are bigger and broader."
Saya pikir masalah yang paling mendesak adalah munculnya banyak masalah terkait etika. Namun, isu paling sederhananya adalah jenis teknologi yang mampu menciptakan elemen-elemen percakapan tersebut tidak dapat diandalkan untuk menyampaikan pesan-pesan yang sebenarnya diyakini oleh pembuat kebijakan atau para kandidat.
Tim VOA melaporkan.
Pendengar VOA This Evening, Ukraina dan Rusia menggunakan drone alias pesawat tak berawak di medan perang di Ukraina. Menurut pakar militer Amerika, pasukan drone berukuran kecil bisa menjadi fitur rutin peperangan modern. Namun perkembangan global sistem senjata otonom yang mematikan itu menimbulkan sejumlah kekhawatiran. Maya Kay melaporkan, disampaikan Madeyoni.
Pada bulan Agustus, Pentagon mengumumkan program drone baru yang dijuluki Replicator untuk menyaingi militer Tiongkok. Departemen Pertahanan mengatakan program tersebut yang bergantung pada pengerahan drone kecil dalam jumlah besar merupakan perubahan besar dalam keamanan nasional Amerika. Kolonel Mark Jacobson dari Air War College mengatakan,
small drones essentially mean the democratization of
drone kecil pada dasarnya berarti menjadikan amunisi jitu terpandu bisa diakses secara luas di mana siapapun di dunia yang memiliki beberapa ribu dolar bisa membuat senjata yang sangat kuat dan tepat sasaran yang sebelumnya hanya bisa diakses oleh negara-negara kuat. Jadi saya kira kita akan terus menyaksikannya di medan perang.
Mark Jacobson, seorang kolonel Amerika dan asisten profesor studi strategi dan keamanan di Air War College Angkatan Udara Amerika, kepada VOA mengatakan bahwa perang di Ukraina dalam hal penggunaan drone udara belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mengatakan Ukraina menggunakan antara 5 hingga 10.000 drone per bulan dan melatih rata-rata 10.000 operator drone per tahun.
Because of the complex EW environment,
karena situasi electronic warfare, perangkat perang elektronik yang kompleks sangat sulit untuk mempertahankan link-link data. Ada desakan yang semakin besar terhadap otonomi atau drone bisa terbang sendiri dan mengambil keputusan sendiri. Hal ini dengan cepat menimbulkan masalah etika.
Beberapa drone yang digunakan di medan perang Ukraina memiliki kemampuan mandiri atau otonom dan dilengkapi dengan amunisi yang dilengkapi kecerdasan buatan yang bisa mengidentifikasi, melacak, dan menyerang target tanpa campur tangan manusia. Jacobson mengatakan bahwa kemandirian tersebut menimbulkan beberapa kekhawatiran etika tentang mesin yang mengambil keputusan untuk membunuh. James Roger, Direktur Eksekutif Brooks Tech Policy Institute di Cornell University mengatakan, drone sudah membuat keputusan seperti itu.
Sistem senjata ini setelah targetnya teridentifikasi berdasarkan algoritme yang telah ditetapkan, bisa membuat pilihan apakah manusia akan hidup atau mati, tanpa ada manusia yang mengendalikannya. Jadi penting untuk merencanakan masa depan, namun penting juga bagi kita untuk menyadari bahwa masa depan itu terjadi pada saat ini.
Menurut Pentagon, meskipun drone saat ini mempunyai kemampuan tersebut, militer Amerika akan selalu mempraktekkan apa yang disebutnya tingkat pertimbangan manusia yang tepat sebelum menggunakan kekuatan apapun. Saya Madeyoni, VOA.
Mandi air dingin memang baik untuk kesehatan. Namun sebagian orang mengambil langkah lebih jauh, berenang di perairan beku dekat lingkaran Arktik. Pengalaman itu ditambah berjalan di atas es adalah bagian dari pelayaran yang semakin populer di kalangan wisatawan yang mencari kesenangan ketika berlibur. Berikut selengkapnya.
Di antara Swedia dan Finlandia terletak Laut Baltik. Bagian paling utara laut tersebut sebagian besar beku dari akhir November hingga akhir April. Untuk merasakan ekspedisi kutub, turis bisa menumpang kapal pemecah es. Seharian mereka akan berlayar dengan kapal tersebut yang berangkat dari sisi perbatasan Swedia dengan Finlandia. Kapal yang diberi nama Polar Explorer itu dikemudikan Kapten Frank Hamero. Kapal itu sebenarnya dibangun sebagai kapal pemecah es untuk industri. Fungsinya kemudian diubah untuk industri pariwisata. Kabin-kabin awak kapal dibongkar untuk mendapatkan ruangan besar dengan lebih banyak tempat duduk bagi para tamu. Kapten Hamero kini menjadi ujung tombak ekspedisi mini dengan lebih banyak orang di dalam kapalnya.
It's a big responsibility, but that's a part of the game here.
Ini adalah tanggung jawab yang besar, tetapi ini adalah bagian dari hal yang menyenangkan. Itu sebabnya kami melakukannya. Tujuannya adalah mengajak orang keluar dan menunjukkan kepada mereka cara kami membuat jalan di es.
Dalam beberapa jam pelayaran, orang bisa menerobos suhu yang dingin untuk mengagumi pemandangan dari dek utama. Ketika itu, suhu mencapai minus 22 derajat Celcius. Kalau itu kurang dingin, para penumpang dipersilahkan menceburkan diri ke air. Direktur pelaksana Polar Explorer Icebreaker, Olga Robacha, mengungkapkan, biasanya semua orang berenang.
Even people are not considering in the beginning. They think now that's not for me. It's too scary, too dangerous, too cold. When they see, they understand that it's not.
Termasuk mereka yang awalnya tidak mau melakukannya dan berpendapat, tidak, ini bukan untuk saya. terlalu menakutkan, terlalu berbahaya, terlalu dingin, setelah mengetahui bahwa ini sama sekali tidak menakutkan. Staf membantu penumpang mengenakan pakaian itu yang terbuat dari neoprin berlapis ganda setebal 6 mm. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagi program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.